Gepleýär Azatlyk radiosy efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Oglak gudy we köşek almak mowsuminiň öň ýany serdarly çarwadarlar şertlerden şikayetçi. Türkmen çarwadarlary nowatdaky oglak gudy mowsuminiň öň ýany ýurdun maldarçylyk pudowuna şertleriň yaramazlygynyň şikayet edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertlerine 24-nji fevralda habar berdi. Serdar etrafynyň çarwadarlary we goýun ýeti çoponlary üçin häzir agyr we jogapkärçilikli döwür. Owlak gudy döwri başlandy. Çoponlar soňky ýyllarda dürli sebäplere görä owlak gudy almakda döwlet planlaryny ýerine ýetirip bilmeýänliklerini aýdýarlar diýip Azatlygyň habarçysy regionyň maglumat berdi. Onun en çeme çoponun sözlerine salgılanıp xabar vermeğine göre çarvadarlar veterinar lokmanların zirur dermanları vaatına yetiştirip bilmediliği hem de otim yetmezçiliği bilen bağlılıkta tohumluk koyunları yerli şertlere layık iyide etmekte kösen yerler. Yönü yekece koyun geçi keselden haram ölse prokuratura çoponlara azar varını beryer deyip kovuptuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran bir yerli çopon Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Havarçı yerli yaşayıcılara salgılanıp Serdar etrafının azadı hem de Koş Dayhan birleşiklerindeki çopon koşlarına inni en çeme yıl veri devletin oğlak kudu plan borçnamasının yerine yetirilmeyenliğini haber verdi. Goýunlaryň baş sany ýyl-ýyldan azalýar, sebäbi döwlet çäreleriniň semiz we sagdyn manlar ete tapşyrylýar. Tohumlyk üçin ýarym kesel goýun geçiler goýulýar diýip döwletiň goýunlaryny bakýan Merdan aga howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli ady ýetgidildi. Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Galiberse'de yerli çarvadarların sözlerine göre öğrü meydanlarda yeterli şertlerin bolmazlığı, mevsimlöyün vaksinaların giyiciktirilmeği, hususan da koyunların bağrına dürlü keserlere yol açıyar. Köpçülüklöyün haram ölen koyunlar çoponların boynuna galiyar deyip yerli çopon Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Beylik taraptan Türkmenistanyň hökümet resmileri yurtta owlak gudy we köşek almak mevsimine ýokary derejede taýýarlyk görülýändigini öňe sürýärler. 17-nji fevralda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow owa hojalyk resmileri we vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna dowarlardan owlak gudy we düýelerden köşek almak mevsiminiň gurulşyny berk gödäwçilikde saklamak resmilerden talap etdi. Serdar etrafy Balkan vilayetinde yerleşýär. Balkanyň häkimi Taganurdy Atak Aliyev prezidente veren hasabatını velayetin maldarçılık hocalıklarını dovarlardan oğlak gudu ve düyelerden köşek almak boyunca önde olacak mevsimin kuruluşu onu yokur derecede geçirme üçün dörödülyen şertleri varada hasabat verdi. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrundöş bolan serdarlı çarvadarlar Vilayet häkiminiň sözleri bilen ılalaşmayar. Olar bu uğurda bar olan kemçiliklerden hususanla semiz we sagdyn mallaryň döwlet tarapynyň ete berilip ýarym kesel goýun geçileriň tohumlyk goýulmagynyň, vaksinalaryň giýjikdirilmeginden, iýim ýetmezçiliginden hem de veterinar lukmanlaryň derur dermanlary giýjikdirmeginden şikayet edýär.